il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Ġdijt nsalmulkom, natukom merħba għal-programmi ħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin min huma. Illum se nitkellmu dwar l-ikel. Bladubju ta' xejn naħseb huwa suġġett ukoll li qa' taħt il-kappa meta wieħed jiġi biex jifli u jitkellem dwar poplu. Biex niddiskutu dan is-suġġett għandna magħna lis-Sinjura Carmen Tedesco li kif tafu mhix isem ġdid f'dan il-qasam u żgull li għandna ħafna xi ngħidu Carmen dwar il-Maltin u l-gosti tagħhom. Anki l-qawl Malti ġej jgħidlek li ż-żaq kulma tiegħek jiklu. Tieħdu. U bladubju ta' xejn naħseb inha l-poplu Malti din it-gawdija tal-ikel iħobba bħal popli oħrajn nassumi mhix ħaġa tagħna l-Maltin. Il-Maltin u l-ikel xi jfisser għal-Maltin għaliex anki meta ta' toqgħod taħseb ftit meta nitkellmu aħna naħdmu biex nieklu ngħidu, ġifieri diġà hemm il-konnessjoni.
Suppost ikol biex tgħix, biex tgħix biex tiekol. Però jgħidulek imbagħad kulħadd jgħidlek li l-ikel huwa wieħed minn dawk l-affarijiet sbieħ tal-ħajja wkoll meta wieħed jieħdu f'moderazzjoni u meta jieħu wieħed dawk l-affarijiet tal-ikel li huma l-aktar tajbin għal saħħitna għax nafu l-ikel nistgħu naqsmuh f'kategoriji differenti dak li huwa bżonn jus u li huwa tajjeb għas-saħħa u dak illi Musa najt li juħazin, ma jekk tieħdu f'ammont ikbar, jista' jagħmel ħsara u dan hemm rakkomandazzjonijiet li tawna l-awtoritajiet tas-saħħa li ċertu tipi ta' ikel irridu nieħduhom bil-moderazzjoni u hemm oħrajn li nieħdu ftit minnhom u ta' darba kultant. Jiena naħseb li ġara matul iż-żminijiet li il-Maltin iddakru ħafna minn ikel ta' pajjiżi oħra. Jekk itmur lura anke 100-200 sena ilu, l-ikel bażiku tagħna l-Maltin x'kien kien il-prodotti li kienet tagħti l-art, fejn għandek il-ħxejjex, għandek iċ-ċerejali, kien ikollok kultant xi ftit laħam, għax il-laħam ma kienx jittikel ta' kuljum bħal ma niklu illum, forsi darba nhar ta' ħadd, kien tkun ikla tal-ħadd naqra iktar speċjal mill-kumplement tal-ġimgħa, u fiex kien jikkonsisti jerġa' laqas kien ikun hemm xi kwantità kbira tal-aħmijiet li jkunu mxaħmin, kienu jagħmlu użu ħafna mit-tjur, fejn huwa t-tiġiġ, forsi anke xi biċċa l-ħam tal-majjal, iċ-ċanga. Il-ħut kienu jikluh b'abbundanza, imma mbagħad li ġara matul is-snin inbidlet. Inbidlet għaliex bdejna niddakru minn ikel ta' pajjiżi oħra. Partikolarment naħseb meta kienu l-Ingliżi Malta, ċertu tip ta' ikel li kienu jsajru l-Ingliżi daħlu u saru issa parti mill-kċina tagħna, hemmhekk naħseb fejn daħal ħafna l-qalih. Apparti minn hekk, il-Maltin bdew jivvjaġġaw. U meta issifer u tiġi lura lejn pajjiżek tibda tixtieq dawk l-affarijiet illi inti kilt meta kont barra u tara kif tagħmel biex takkwistom. Matul iż-żmien dawn l-affarijiet issa qegħdin jiġu proprja ġol-ħwienet tagħna, jiġu laqas għandek għal fejn toqgħod itħabber rasek minn fejn se ġġib jekk trid tagħmel forsi fi żmien meta l-pizza konna laqas għadna smajna biha Malta ħlief jekk tmur l-Italja kif se tagħmel l-aġina tal-pizza jew kellha kif se tagħmel il-lasanje jew kif se tagħmel xi tip ta' aġin ieħor jew xi aġina partikolari għax dawn issa jinstabu f'pajjiżna. Il-ħasra
hija l-istikem taħmi dik il-ħajja maġla tkompetin.
Eżatti, dik issa mbagħad jerġa' kellna folj oħra fej dawn l-ikel li huwa ġa preparat li jiġi joffriżat jew kellha jkun miżmum imkessaħ f'sessjonijiet tal-friġġ. Li attwalment tista' tixtrihom u kif qed tgħid inti, jew tdaħħalhom ftit ġo forn, jew ftit ġo microwave, jew tidfaħħom ġo borma u tħallat xi ftit affarijiet oħrajn magħhom, allura dawk ishom qegħdin jippruvaw jidħlu, qed ngħid jippruvaw jidħlu għax nemmen illi mhux kulħadd għalhekk proprja għal dan it-tip ta' ikel. Issa dan it-tip ta' ikel fih innifsu mhux jagħmel ħsara jekk inti se tiklu darba kultant, imma meta inti jkollok affarijiet li mhumiex friski, affarijiet li huma preservati u jkun hemm ċertu preservativi fihom, allura dak ta' darba kultant li tikolhom ta' kuljum dak mhux se jagħmel ġid. U sfortunatament twarbet imbagħad il-kċina tagħna li kienet ibbażata kif għadna fuq ħxejjex u ċerejali u affarijiet li huma friski. sadattant jina xorta nemmen illi għande grupp ta' nies illi huma konxi ħafna, ġifir ma nistax impoġġi l-Maltin kollha ġo qoffa waħda u ngħid li kollha qegħdin jieklu ikel illi forsi għandhom bżonn jieħdu iktar fil-moderazzjoni, għax nemmen li hemm grupp ta' nies li huma konxi ħafna minn dak li jieklu, imma mbagħad sfortunatament għandek grupp ieħor illi ma jagħtux daqshekk każ u li jixtru jieklu. Kwanku ħaġa li jisibu minar ma jqot jiflu t-tikketti jon kalla jaraw inti xandek fuq dak il-pakket jekk għandux ħafna xaħam, jekk għandux ħafna zokkor, jekk għandux fibra. Ġifri dawn, dawk it-tip ta' nies li rridu noqodu daqxie attenti u hu ma jridu joqodu attenti għax fl-aħħar mill-aħħar jekk inti tiekol affarijiet li mhumiex se jagħmlu dak sejk ġiet. Saħtek sedbati.
Għandek settur, per eżempju, bħatfal huma iffissati fil-fast food, li kważi kważi sar anke il-gazaza ħanajtek tal-ġenituri biex joqogħdu kwieti u tismagħhom li minn meta jkunu żgħar kif jikbru u jibdew jieklu fejn se mmorru llum u jmorru f'marka partikolari. Ġifieri donna wkoll saret parti mill-kultura tagħna.
Vera, vera, dik vera, però hawnhekk issa jiena sen nagħti t-tort lil. Min ikun qed jħossib it-tfal, min qed irabbi t-tfal il-ġenituri u xi nies oħra li jkun qed irabbuhom, għaliex inti jekk dak li qed tikol inti huwa ikel li huwa tajjeb, it-tfal se jimitaw lilek, il-ġenituri dejjem se jkunu l-modelli ta' tfal. Allura attwalment inti dak li qed tipprepara, dak li qed tikol inti, dak li qed tixtri, dak li qed iżżomm fl-armarju tal-kċina li qed iżżomm fil-friġġ, proprja huma dawk l-affarijiet li sejrin jinfluwenzaw it-tfal anke dwar id-drawwiet ta' ikel li għandhom jieklu. Għax jekk inti tip ta' bniedma li għandek il-flixken tal-luminati, il-friġġ mimlija bihom. U kull meta għandek laċċ inti se tmur tixrob luminata, it-tfal bħalek se jagħmlu. Mentri jekk inti minflok luminata qed tixrob ilma jew qed tieħu forsi xi meraq tal-frott, it-tfal se jimitaw lilek. Jiġifieri il-ġenituri jew min qed jħossib it-tfal għandhom piece kbir biex huma jdaħlu fit-tfal dawk id-drawwiet tajba li se jkomplu jżommuhom tul ħajjithom. Vera kif qatt inti jippruvaw jippremjawhom ukoll, dan billi tmur f'ċertu postijiet ta' darba kultant. Ma mussiħa meħsara, imma l-għar huwa li meta jkollok dak it-tip ta' ikel li se jittikel ta' kuljum, għax ċertu tip ta' ikel ukoll nistgħu nixtruh kważi biex ngħidu hekk lesti l-affarijiet u tippreparahom ġad-dar u se toħodhom ta' kuljum. Jonka la tisma' xi jomijiet li jgħidulek għax dak ma jkoll xejn ħlif hekk joħlif hekk, x'ġifieri darrejtu. U mbagħad trid tiġi parti mid-dixxiplina tal-ġenituri wkoll li inti jekk it-tfal irrifjutaw l-ikel, irrifjutaw dik l-ikel partikolari li qegħdin jieklu. U int malajr tmur tikkuntendhom, mela xi trid, trid hekk wara ħa nagħmilek. Le, għax inti mbagħad se tibda toħloq il-problemi għalik innifsek ukoll u għal dawk it-tfal li fil-fatt imbagħad se jitilgħu li l-gosti tagħhom dejjem se jkunu qegħdin immirati f'direzzjoni waħda. Tip ta' ikel partikolari, ġifiri il-ġenituri għandhom responsabilta kbira.
Wassani anki għal punti ħor kanem rrit naħseb, għalix ħafna mitfall anki jirreżistu l-ħaxix, għalkemm naħseb jgħu kol kultura ta' poplu naħseb din.
Dik
naħseb li preferu l-laħam mill-li.
Diki, u li ġara qed issem il-laħam inti, u issa nitkellmu anke fuq il-ħaxix u tfal, li konna mdorrijin fi żmien li jekk għandek il-platt fih daqshekk diametru, nofs dak id-diametru tal-platt trid tkun qatat tal-laħam. Imbagħad ikollok ftit patata mhux ħażin u forsi tikka ħaxix. Issa dik hija l-idea żbaljata li nafu li fil-fatt għandna inċekknu l-porzjonijiet tal-laħmijiet u jekk qabel nofs il-platt kien ikun laħam, issa terz mill-platt għandu jkun laħam, terz ieħor għandu jkun ħaxix, ġir biex il-ħaxix u l-laħam intuħ l-istess piece, imbagħad it-terz ieħor ikun xi sors ta' karbohidrati u ċereali li sintend il-bniedem għandu bżonnhom, però mbagħad skont it-tip ta' ċereali u t-tip ta' karbohidrati li jista' tkun hawnhekk il-karbohidrati qed insemmu l-patata, il-metodu mbagħad kif ikunu msajrin. Issa meta niġu għat-tfal vera li s-sib tfal jkun hemm diffikultà biex jiklu l-ħaxix, imma trid tara kif se tippreżentah, trid tara kif se taħbih ukoll. Dan jiena kelli tfal tiegħi kienu żgħar li jgħaddu minn ċertu fażijiet li qabel ma jmorru l-iskola kienu kważi jiklu kollox. Malli marru l-iskola u jibdew imbagħad it-tfal se jitħaltu ma' tfal oħrajn għalhom jekk għadhom żgħar ta' 3 snin 4 snin. Waħda tiġi tgħidilha piżelli tgħidilha piżelli. Imbagħad tiġi lura r-risposta dar le piżelli mhix tajba.
Tal-talijak
għalli it-tfal jiġu influenzati faċilment. Però imbagħad hemm metodi kif wieħed jista' jaħbihom. U jekk huma pereżempju l-ħaxix forma ta' sopop, jonkella tkun qed tagħmel ċertu weekend fejn ikun hemm l-kapulijat iż-żit il-ħaxix miegħu, nieħdu platt sempliċi li mqarrun il-forn tagħna jew ross il-forn. It-salsa bażika vera li tkun il-laħa m'għandek l-kapulijat u għandek it-tadam u jkollok il-konserva forsi xi basla, imma magħhom tista' ddaħħal karotti, tista' ddaħħal qarabali. Kollox ikun imqattar iq u mat-taħrit tal-inqas bis-sider. Jiġifieri hemm bat it-tfal hemm mezz ukoll jekk ikunu qegħdin iħabtuna biex huma jieklu li taħbilhom l-ikel. Punti ħor ukoll insib li huwa tajjeb ma' tfal din jiġifieri kemm mill-esperjenza tiegħi personali anke fi żmien meta kont nallem l-iskola li meta tfal tinvolvihom f'dak li jkunu qed jippreparaw biex jieklu, imbagħad għandhom iktar tendenza li se jikluh milli kieku tkun ippreparajtu intu ppreżentajtulhom. Allura anke jekk tinvolvihom fix-xiri meta tmur tixtri, tgħidilhom tellhom ara. Aw il-qarabali sabiħ, per eżempju, jgħad fl-istaġun. Nixtru qarabali, min jaf kiku it-tihom il-borza jgħak ikun post fi ħalli jgħabdu huma stess u jgħadu hemmek. Imbagħad titmorru d-dar, tippjanaw setamlu. Tinvolvihom anke fl-għajnuna fejjejnu. Anke jkunu sempliċement insalati. It-tfal tiskantaw b'insalati li jkunu nejjin. Kemm iħobbuhom ħafna iktar milli ħaxix li jkun molli. U meta jkun nej għandek il-valur nutrittiv tiegħu iktar għoli nafu li idealment il-ħaxix jittikel nej. Allura jekk inti se tinvolvihom se jagħmlu insalata, itlaqa' ċertu kuluri fejn naf jiena l-pitravi, l-karrotti, xi ħaxix aħdar, magħhom imbagħad tipprepara forsi xi tip ta' xi salza ħafifa li jistgħu jxappu fiha. It-tfal iħobbu jxappu ħafna. Kemm jekk ikollhom ħobs xi salza tat-tadam. U anke jekk tagħmel forsi xi salza bil-jogurt u bil-majonez imħaltin flimkien qed ngħid jogurt u majonez għax jitħaltu tajja flimkien. U t-toma tal-majonez tibqemmek għalkemm inti jkollok persentaġġ ta' jogurt, se jkollok dik it-toma hemm. Allura it-tfal meta se tippreżentalhom dan il-ħaxix u ixappu ġo fih, għalihom ishom qegħdin ġo party u jiklu iktar. Jiġifieri ftit issib mezzi.
X'ultant naħseb jekk kwistjoni ta' paċenzja wkoll, forsi qegħdin nitilfuħana
naħseb xi ftit jew. Irid ikollok u l-ippjanar ukoll. L-ippjanar fuq kollox jiġifieri mhux li illum vera għandna ħajja maġla, għandna familji li t-tnejn ikunu qegħdin jaħdmu x'jiġri. Mhux meta nasal id-dar fl-erba' jew fil-ħamsa s-sen sajjar, il-pjan tas-sajran irid isir minn qabel. Idealment isir minn ġimgħa qabel meta inti tmur tixtri għax nafu li x-xiri m'għadux isir ta' kuljum min jaħdem irid tixtri jew darba fil-ġimgħa jew darba kull 15. Allura inti l-pjan tkun għamiltu minn qabel u jkollok verament mhux se jkun pjan miktub għalkemm fil-bidu tista' tikdbu u tajt it-tnej se nagħmel hekk, it-tlieta se nagħmel hekk biex bejn wieħed u ieħor ikollok l-idea ġa lesti, imma inti mhux tmur dak il-ħin taqbad sen sajjer għax meta jkun hemm affarijiet li mhumiex ippjanati fuq is-sanaqgħu fuq il-qali. Li huwa wieħed mill-metodi ta' sajran li nafu se titfa' kwantità ta' żjut jonkella xaħmijiet għarruar jekk jużaw ix-xaħmijiet li nafu li mhux se jagħmlu daqshekk ġid, jiġifieri l-ippjanar trid tidħol fiha wkoll li inti tkun ippreparar minn qabel u jkollok l-affarijiet ġod-dar ikunu qegħdin hemmhekk miegħek.
Taħseb li hija wkoll kultura jien naf għaliex naħseb xi ftit jew wis għadek tismagħhom dawn jien naf raġel mela jekk ġej lura mix-xogħol irid jiekol il-laħam biex ħanajtek jikkompensa għall-ġurnata jibsa li kellu. Taħseb li dawn huma x'naqbad insejħilhom ħolm tagħna, invenzjonijiet tagħna jew.
Ħanajlek ilha naħseb li mħuh din minn ħafna snin. Ġifieri meta snin ilu jgħidu lek li biċċa laħam trid toħodha ta' kuljum, trid tieħu biċċa laħam ta' kuljum. Imma l-affarijiet issa l-awtoritajiet qegħdin jgħidulna rakkomandazzjonijiet tagħna rakkomandazzjonijiet differenti li ċertu tip ta' laħmijiet għandna nikluhom darba fil-ġimgħa. Idealment anke ħut jittikel mill-inqas tliet darbiet fil-ġimgħa. Darba minnhom minn dawk it-tliet darbiet għandha tkun ħut li huwa żejtni. Imbagħad hemm anke affarijiet ta' ikel li jistgħu jintużaw minn flok il-laħam li xorta għadha jagħtuna s-sustanzi li fihom il-laħam. Bħal pereżempju il-legumi, dawk il-ħxejjex li jkunu nixfa, bħal ful, piżelli, għazz, dawn kollha huma ħxejjex li huma rikki fil-proteini, però mbagħad ċaħmijiet m'għandhom xejn. Allura hemmhekk tara inti id-differenza li għandek bejn biċċa laħam li għandek percentaġġ mhux ħażin ta' xi ħam fiha għal platt li forsi jkunu legumi jew jista' jkunu anke pulpetti li jkunu magħmulin minn dawn l-ingredjenti legumi li jkunu mxarbin u mollija u għandek l-istess nutriment fihom. Iġifieri wieħed irid biex ngħidlek jeduka ruħu biex jara flim huwa dak it-tip ta' jkellu suppostandu jiekol. U ħaġa waħda kultant nipprovaw nedukaw ruħna meta ġieli jkun tard wies. Meta mbagħad ikun daħal ċertu mart. Bħal pereżempju jekk ikun hemm mart tal-qalb jew kellha kolesterol jew kellha diabete. U meta proprja niġu f'dik is-sitwazzjoni li hemm mbagħad iridu naraw se nagħmlu, allura kemm aħjar illi wieħed jibda bid-drawwiet tajba miċ-ċokon biex mhux naslu hemm mbagħad fis-stat. Illi ta' ċertu weta ikollok dawn il-kondizjonijiet. U sfortunatament, jien niltaqa' ma' ħafna nies anke ma' żgħażagħ li jkunu tajtajiet żgħar 24 u 25 sena li huma stess jiġu jkellmuni ġieli jkun forsi wara xi programm tat-televixin jew xi ħaġa hekk li għandhom il-kolesterol għoli, jew kellha għandhom il-pressjoni għolja. Tajta daqshekk żgħira tixxokja ruħek. U meta mbagħad issaqsihom ma x'kontu tieklu. Il-biċċa kbira minnhom ir-risposta hija il-fast food li jkollu għax jiena nkun ix-xogħol jien jaqbad nil-ġuħ, allura daqqa nixtru hekk, daqqa nixtru hekk, u ġieli jkunu fi gruppi li mbagħad jiftehmu minn se jmur jixtri dak it-tip ta' ikel, minn se jmur jixtri dak it-tip ta' ikel, imbagħad tarhom anke kien ikun hemm il-problema tal-peace ħafna drabi, jekk ikun hemm il-kolesterol jew kellha pressjoni għolja, u meta jbidlu d-dieta tagħhom tarhom imbagħad ġieli wara ftit xhur, xarejn tliet xhur, tarhom li naqshom il-peace u meta tkellimhom jgħidulek anke l-kolesterol pressjoni issa jirranġa ruħu. Jiġifieri tajtajiet żgħar, ma rridux ngħidu għax għadna żgħar, għax ġieli jkolli dak il-kumment ukoll meta xi ħadd ikun qed jagħmel xi ħaġa b'xi kwantità ta' xi ħamju kellha jgħidu li għax dik ikun żidna dik it-tip ta' xi ħamju kellha krema, il-krema friska. Ngħidlhom iva ngħidlhom ma trid tqis ukoll inti l-effett li jista' jkollok u għax aħna għadna żgħar. Dan it-tip ta' kondizjonijiet jista' jaħkmu lil kulħadd.
Interessanti di tal-pis f'Malta saret problema li anke mill-istatistika. Meta tqis l-ammont ta' nies veru barrem ħafna iktar nies, imma meta tqis id-densità u x'nafin tal-popolazzjoni tidher li hija rata għolja.
Iva, iva vera, però naħseb f'ċertu wetajiet, għax jiena wkoll meta narhom l-istatistiċi wkoll jabdu jinkwetawni. U meta kont kap ta' skola kont inħares lejn it-tfal kollha f'daqqa waħda kont ngħid imma ma jistax ikun li din l-istatistika qiegħda tirreferi anke għat-tfal ta' din l-età li jkunu għadhom ta' livell primarju, ġifieri sa 10 sa 11 sena. Il-probabilità hija li qed tirreferi anke għal dawk li huma ikbar. Li hemm imbagħad skont it-tip ta' jkelli jkunu qegħdin jieklu matul il-ġurnata. Meta jkunu għadhom żgħar it-tfal f'skej primari, ħafna drabi l-ġenituri għatuhom l-affarijiet biex jieklu l-ħobs jew kellha xi affarijiet oħrajn, jiġifieri il-lanċ tagħhom ikun maħsub. Meta mbagħad jibdew jikbru u jkun hemm forsi tuckshops jew kellha jistgħu jixtru minn barra qabel ma jidħlu l-iskola, allura mbagħad l-affarijiet differenti. U hemmhekk illi rridu inkomplu nedukaw dik is-sezzjoni tal-popolazzjoni li proprja meta jkunu għadhom żgħar u għandhom ishom se jibdew jieħdu ftit irrid nifidehom għax m'għadhomx iwassluhom l-iskola mal-ġenituri, allura jista' jkunu qegħdin arrashom u li jmorru jixtrulek dawn l-affarijiet. Jiġifieri wieħed irid jaħdem proprja hemmhekk biex dawn jirrealizzaw li ċertu tip ta' ikel meta tieħdu ta' kuljum, ta' kuljum, ta' kuljum, mhux se jagħmel ġid, anzi jista' jkollu effetti li ma tantxuma sbieħ.
Xi ħaġa naħseb ukoll anke jekk wieħed jara l-midja toqgħod tikkonsidra ftit il-ħin kollu qegħdin naraw programmi fuq li kellha jiġifieri fil-ħodu, fil-ħaxija, ripetizjonijiet, ġifiri tibqa tara l-ħin kollu, ġifiri naf li inti għandek ħanajtek il-formuli tijak xifti differenti u koll. Pero, ġifiri anki bla ma rridu, ġifiri apparti il-pjaċir li nafu li jtina li kell, pero kontinuament tara li kell u d-dim, jekun għasabina kontinuament jaqdek il-ġok, kif tgħid?
Iva, iva, jaqdek il-ġok. U ikun hemm kultant ċertu messaġġi ħżiena li jkunu għaddejjin, għaliex meta tara l-ingredjenti li jkunu qegħdin jitużaw f'ċertu każijiet li titwerwer għax jekk inti għandek xi ħaġa qiegħda ssir u għandek 200 gramma butir, għandek 200 gramma zokkor, għandek nofsu żana bajt u tgħid din se jsir xi ħaġa minnha li se tinqasam bejn 4-6 min-nies, ara l-persentaġġ ta' xi ħam li kull persuna tkun qed tieħu. Jiġifieri hawnhekk jiddependi fuq min ikun qed jara biex jażel, biex jaraf u irid ikun informat ukoll dwar dawk l-ingredjenti li fil-fatt mhuwiex daqshekk rakkomandat li wieħed jieħu kwantità minnhom. Rakkomandazzjonijiet ilhom jagħtuna ħafna, ġifieri f'pajjiżna bħal pajjiżi oħra meta għamlu studju u raw propja il-Maltin mhux qegħdin jieħdu u fejn iridu nirranġaw ġejna simili ħafna l-pajjiżi oħrajn. ġifieri ġejna li nieħdu wisq x'aħmijiet tal-annimali, l-aħmijiet li nieklu ħafna, melħ, indaħlu ħafna melħ, ma konniex qed nieħdu biżejjed fibra. Ħxejja xi frott iridu iktar ikunu l-bażi tal-ikel tagħna, jiġifieri ġejna qisna bħalma kienu f'pajjiżi oħrajn. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet ilhom magħna issa għal numru kbir ta' snin. Dejjem wieħed jisma fuqhom, però imbagħad jiddependi fuq l-individwu biex jara jekk jagħmilhom x'tiegħu u jibdel l-istil ta' ħajja tiegħu.
Naħseb marbuta ma' dan ukoll huwa l-eżerċizzju li naħseb ukoll bħala poplu insibu għad diffiċli. Għalkemm min ikun għaddej fit-toroq f'ċerti ħinet jibda jinnota ħafna nies mexxi mhux naf jien.
Fil-ogħdu, fil-għaxija.
Eżatt, però donnu wiesa mhix xi ħaġa bħala parti mill- bil-mod ta' kif nixu.
Le, miex. U fil-fatt dik hija wkoll rakkomandazzjoni li kuljum mill-inqas isir xi forma ta' eżerċizzju imqar nofsija u jgħidulek il-mixi li dan m'hemmx għalfejn wieħed imur jippratika xi sports, jekk jippratika sports tant l-aħjar u x'vera, għax fl-isports għandek iċ-ċans li tiċċaqlaq u tiġri, jiġifieri hemmhekk vera l-eżerċizzju se jsir. L-hawn huwa tajjeb ukoll. Però l-għan forsi limitati għal ċertu żmien tas-sena għalkemm il-ġurnata issib postijiet fejn ikollhom il-pools li jkunu msaħħnin u li tisma' li hawn anke ġenituri li huma responsabbli biżejjed li t-tfal jibqgħu jieħduhom anke matul ix-xitwa biex jagħmlu dak it-tip ta' eżerċizzju. Imma wieħed mill-eżerċizzju li wieħed huwa faċli tagħmel huwa l-mixi. Nofsija mixi inti ta' kuljum li t-tobba kollha jgħidulek u għall-aħjar forma ta' eżerċizzju li wieħed jista' jieħu. Jiġifieri b'dak il-mod inti tkun qed tħaddem vera saqajk iċ-ċirkolazzjoni u anke jekk ikun hemm xi naqra piece żejjed, dak il-piece jekk inti mbagħad sintendi għax mhux l-eżerċizzju biss, l-eżerċizzju jrid imur eight feet mal-ikel li tkun qed tieħu, jiġifieri jekk inti taf li s-solt ukont qed tieħu porzjonijiet kbar. Allura hemmhekk irridu naraw s-sena għamlu. Jiena waħda mill-pariri li nagħti meta ikun hemm dawn is-sitwazzjonijiet fejn jgħidu lek għax jiena mdor il-platt rridu mimli. Li ngħidilkom ċeknu l-platt. Flok ma jkollok dak il-platt il-kbir li s-soltu ngħidulu l-platt tal-laħam, ċeknu nsibu platt li huma tikkajżar, xorta waħda timlihom ħalli inti qudiem għajnek il-platt huwa mimli. Eżatti, għax kollox fil-moħħ psikoloġikament, inti l-importanti huwa l-platt jekk il-platt huwa mimli, mela jiena se niġba, imma jekk il-platt għandi ftit fuq u dan għandi ftit, mela jiena se jaqbad nilġuħ. U dak imur eight feet fil-fatt ma l-eżerċizzju li semmejna tant huwa importanti. Jiġifieri, u nażlu mbagħad it-tipi ta' ikel nibbażaw ħafna iktar fuq il-ħxejjex, il-frott u l-ħaxix. Dak ukoll nafu rakkomandazzjoni x'inhuma mill-inqas ħames porzjonijiet kuljum, mill-inqas ħamsa kuljum. Issa ġieli tkun qed titkellem ma' xi gruppi ta' nies jgħidulek ħamsa, kif se nieħu ħamsa? Dan huwa mill-inqas għax fil-fatt il-wilt ħalt jgħidulek anke sa disa' porzjonijiet tista' tieħu. Imma jekk ma' kull ikla li tieħu, ma' kull ħaġa li tieħu, tista' tibda minn filgħodu, mill-fatra ta' filgħodu l-breakfast. Jekk inti hemmhekk se tinkludi xi frotta, allura ġa għandek porzjon wieħed, jekk ħadd forsi xi biċċa ħobs il-ħin tal-għaxra, għandek xi forma ta' insalata magħha, għandek porzjon ieħor. Jekk ma dak l-istess biċċa ħobs ħadd frott oħra, imma għandek tliet porzjonijiet. Imbagħad ma jasalx f'nofsinhar, ma jasalx fil-għaxija, jekk se tieħu l-ikla fil-għaxija, jiġifieri ħamsa faċilment li toħodhom. Allura wieħed irid iddaħħallilu nnifsu wkoll f'dik id-drawwa li meta jmur jixtri, il-parti fejn għandek frott u ħaxix se jkollok ftit mhux ħażin, kemm jekk tixtri ġo supermarket, kemm jekk tmur tixtri mingħand ħanut tal-ħaxix, li se jkollok basket joqofha mimlija sewwa ħaxix u frott. Dik hija importanti ħafna biex wieħed ikun jaf li qiegħed fuq it-triq it-tajba. Imbagħad hemm iċ-ċerjali wkoll, iċ-ċerjali li jiġu għandna ċerjali tagħmla sħiħa bħal il-qamħ, il-qamħ minnu jkollna l-ħobs, l-aġin, it-tqiq, jiġifieri dak idealment ikunu il-whole grains, dawk li jkunu sħaħ, hemm ir-ross, hemm il-barley, hemm il-oats, il-ħafur li jintuża ħafna għall-breakfast, dawk ukoll jifformaw parti mid-dieta tagħna. Imbagħad ngħaddu għall-aħmijiet u għall-ħut. Imma ma' monti moderati. Il-ħut kif għadna tliet darbiet fil-ġimgħa, il-laħam aħmar idealment darba fil-ġimgħa, però mbagħad il-laħam abjad huwa rakkomandat bħalma huwa il-laħam tat-tiġiġa, fejt l-utjur, tad-dundjan, il-fenek, dawn huma kollha laħmijiet li huma tajbin. U meta niġu għat-tiġiġa u għad-dundjan, l-aħjar parti li nqas jkun hemm xi ħam huwa il-ħam tas-sider. Il-ħam tas-sider vera huwa l-ħam abjad ma jekk wieħed jaraf isajru għal ftit tal-ħin u jlest it-salza tajba l-miegħu huwa wieħed mill-aħjar laħmijiet li wieħed jista' jagħmel użu minnha. Imbagħad ngħaddu hemm bad għal dawk il-legumi fejn għadna li dawn jistgħu jieħdu post tal-laħmijiet, apparti minn hekk imbagħad għandna il-prodotti tal-annimali fejn jidħol ħalib, ġobon, jogurt, irkotta, ġbejniet. Dawk naslu dawk li jkunu l-iktar baxxi fix-xaħmijiet. Aħna fortunati li f'pajjiżna għandna prodott tal-ġobon frisk, l-irkotta li hija baxxa ħafna fix-xaħam, hemm il-ġbejniet ukoll, il-ġbejniet li jkunu friski u l-ġbejniet li jkunu nieġfa li l-ammont ta' xaħam huwa baxx. Dawn l-istess nieħduhom f'moderazzjoni, jekk nieħdu ħalib, f'ċertu età meta tfal ikunu għadhom żgħar tagħtihom il-ħalib innormali. Meta mbagħad jibdew jikbru anke għall-adulti, nistgħu nieħdu dak li hu xkumat fejn għandek ammont ta' xaħam baxx. L-istess ħaġa li niġu għall-yogurts u dawk l-istess għandek issib dawk li jkunu l-verżjoni li jkunu mnaqsin mix-xaħam wieħed tajjeb li jagħmel użu minnhom. Imbagħad għandna dawk l-ingredjenti li huma tal-biża ngħidilhom jiena fejn għandna x-xaħmijiet tal-annimali u fejn għandna t-sokkor. Għax dawk huma żewġ ingredjenti li jollu ħafna fil-pejs u li fil-fatt t-sokkor partikolari m'għandux eħli f'kaloriji. Meta niġu biex nażlu x-xaħmijiet l-aħjar li nużaw iż-żjut, żejt taż-żabbuġa, għax dak huwa l-iprem tip ta' ta' xaħam li jista' jkollok.
Grazzi, Carmen, hemm ħafna affarijiet oħra x'nista' nsemmu, ma naħseb tajna wkoll ammont ta' rakkomandazzjonijiet li semmija tagħna li nittama wkoll. Ħanajtek minn din l-investigazzjoni dwar il-Maltin xi jieklu wkoll għaddejna biex tajnikom ftit parijiet biex fl-aħħar mill-aħħar veru. Il-ħajja tagħna tkun aħjar. Grazzi, Carmen, aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 ijiem, jiena Sergio Grech insellmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma? Presentazioni u produzioni Sergio Grech.